Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суды пад капірку. Арыштамі пакаралі маці палітвязня і проста пакупніцу. Невялікае падвышэнне цаны на бензін не пройдзе незаўважна. Адышла легенда беларускага касцёлу. Памёр кардынал Казімір Свёнтак.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Крэдыты краінам еўразоны, Грэцыі, Партугаліі і Ірландыі, якія зазнаюць фінансавыя цяжкасці, будуць выдзеленыя на больш ільготных умовах. Гэта вынікае з праекту пагаднення, што разглядаецца сёння на саміце еўразоны ў Брусэлі. Праект прадугледжвае, што тэрмін пагашэння крэдытаў будзе падоўжаны з 7,5 да 15 гадоў. У леташнім траўні Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд прапанавалі выдзеліць Грэцыі 110 мільярдаў даляраў на працягу 3 гадоў. Гэты варыянт аднак быў прызнаны неэфектыўным і цяпер лідары краін еўразоны абмяркоўваюць другі варыянт экстранай фінансавай дапамогі Грэцыі. Амерыканскі касмічны карабель «Атлантыс» з 4 астранаўтамі на борце прызямліўся сёння на касмадроме ў Флорыдзе. Палёт карабля стаў апошнім у 30-гадовай гісторыі праграмы Space Shuttle.
Місія выкананая. Праслужыўшы свету 30 гадоў, касмічны чоўнік заняў сваё месца ў гісторыі і стаў навечна прыкол.
Заявіў камандзір карабля Крыс Фергюсон пасля пасадкі. З 6 шатлаў, пабудаваных у ЗША, 2 зведалі катастрофу пры касмічных палётах, 4 астатнія стануць музейнымі экспанатамі. Найбліжэйшымі гадамі палёты касманаўтаў на міжнародную касмічную станцыю будуць ажыццяўляцца расейскімі караблямі «Саюз». На захадзе Афганістану сілы пад камандаваннем НАТО перадалі афганскім сілавым структурам кантроль за бяспекою ў месце Герат. На ўрачыстай цырымоніі прысутнічалі міністр абароны і іншыя высокапастаўленыя афганскія афіцыйныя асобы, а таксама міністр эканамічнага развіцця Італіі, якая адказвае за дзеянні сілаў кааліцыі ў Гераце. У Егіпце прывялі да прысягі новы ўрад. Цырымонія праходзіла ў прысутнасці маршала Мухамада Хусейна, ачольніка кіроўчай ў краіне вайсковай рады. Паведамляецца, што ў кабінеце 18 новых міністраў, у тым ліку кіраўнік замежнапалітычнага ведамства. Міністр унутраных справаў сваю пасаду захаваў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры «Навіны». Улады Йемену паведамілі пра загубу аднаго з лідараў групоўкі Аль-Каіда на арабійскім паўвостраве ў баёх, што вядуць на поўдні Йемену урадавыя войскі з аддзеламі ісламістаў. Сцвярджаецца, што Аэт Аль-Шабвані, якога вінавацяць у арганізацыі некалькіх тэрактаў і нападаў, быў забіты ў аўторак у раёне гораду Зінджыбар, які з траўня ўтрымліваюць аддзелы ісламістаў. У Нямеччыні эксгумавалі, а затым спалілі парэшткі аднаго з кіраўнікоў нацысцкай партыі і Трэцяга райху Рудольфа Гэса. Пазней прах таемна развеялі над морам у невядомым месцы. Пра гэта паведаміў адміністратар могілак у Баварыі, на якім знаходзілася Гэсава магіла. Апошнімі гадамі яна стала месцам паломніцтва неанацыстаў. Мясцовая лютэранская суполка, якой належаць могілкі, пастанавіла не падаўжаць тэрміну арэнды дзялянкі, дзе знаходзілася магіла. Сваякі Гэса далі згоду на эксгумацыю. Рудольф Гэс быў прызнаны Нюрнбергскім трыбуналам ваенным злачынцам і быў прысуджаны